Veți asculta un mesaj prezentat de Daniel Cioban.
Substanța care curge prin familiile noastre sunt banii și dacă te întreb ce legătură are asta cu Dumnezeu, aș vrea să spun că are o mare legătură cu familia ta și de asemenea cu Dumnezeul căruia îi slujești. Și aș dori să ne uităm în Cartea Proverbelor cu această ocazie și să vedem că omul înțelept își chivernisește bine banii. Omul înțelept își chivernisește bine banii. Dar haide înainte de aceasta să venim înaintea Domnului, să cerem lumină și să ne rugăm. Dumnezeul nostru, îți cerem lumina ta, îți cerem harul tău, îți cerem prezența ta și în momentele acestea, Doamne, și am vrea să ne vorbești fiecare dintre noi. Lasă cuvântul tău să fie viu și lucrător în inimile noastre și să aducă multă roadă. Deschide-ne ochii, deschide-ne și inima, Doamne, deschide-ne mintea să pricepem adevărurile tale și mai apoi ajută-ne să le și aplicăm. Vorbește-ne, Doamne, căci robii tăi ascultă. Amin. Haideți să începem cu Proverbe 22, dar înainte de a începe, ceea ce te încurajez să faci este să subliniezi versetele care vorbesc despre bani sau să faci un semn în dreptul lor, probabil chiar un dolar, pentru ca să știi data viitoare unde să vii și unde te afli. Le găsești mult mai ușor, sunt mult mai practice și data viitoare îți va fi mult mai ușor în momentul în care vrei să te uiți la subiectul acesta în Scriptură. De asemenea, aș dori să-ți dau încă de la început rezumatul înțelepciunii lui Solomon cu privire la bani. Banii câștigă cinstit, chivernisește cu înțelepciune, împarte cu generozitate sau te vor distruge pe tine și familia ta. Și am să repet, banii câștigă cinstit, chivernisește cu înțelepciune, împarte cu generozitate sau te vor distruge pe tine și familia ta. Poate că este o afirmație atât de importantă și dramatică și poate că te gândești deja, hai Dani, chiar așa să fie, nu cumva exagerez, chiar așa stau lucrurile. Dacă nu mă crezi, uită-te la prostituție și la droguri, uită-te la jocuri de noroc și la Las Vegas, uită-te la familiile care se despart din cauza banilor. Oare exagerez? Păi hai să vedem. Hai să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre asta. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre banii care distrug? Proverbe 22:7. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Pentru că lucrul acesta este adevărat, că cel ce împrumută devine sclavul celui care a dat cu împrumut, în felul acesta mulți oameni astăzi sunt robi și ajung în robia unui om sau unei bănci sau unei firme. Asta se întâmplă de cele mai multe ori când îți cheltuiești banii pe lucruri care dispar. O pereche de blugi sau haine care peste câteva luni oricum nu le mai poți, după care te gândești, nicio problemă, mâine mă duc să-mi cumpăr o altă pereche, nici să nu te gândești. Încetul cu încetul o să ajungi să intri la împrumutul și să ajungi robul acestor lucruri. Ceea ce nu înțelegem noi este că în țara noastră nu mai sunt numai două categorii de oameni. Unul, cei ce au și doi, cei ce nu au. Ci există și o a treia categorie de oameni. Cei care nu au cu ce să plătească pentru cei ce au. Și această categorie începe să fie cea mai groasă pătură a societății. Mai ales din momentul în care și în România poți să cumperi diferite lucruri pe rate. Poate mă întreb ce legătură are aceasta cu familia mea? Cum îți distruge familia și cum mă distruge pe mine? Știi că 5-6% dintre cei care divorțează datorită tensiunilor și problemelor legate de bani. Și de fapt, neînțelegerile cu privire la bani sunt motivul numărul 1 pentru divorț la noi în țară. De asemenea, banii sunt motivul numărul 1 a certurilor și a conflictelor în familie, iar dacă mergem și mai departe, fiți atenți cu mine, motivul numărul 1 pentru comportamentul dezordonat, anormal a copiilor este divorțul. Știați care este motivul numărul 1 al crimelor făcute cu violență? Violul, omorul, șafuri. Motivul numărul 1 al acestor fapte este comportamentul dezordonat sau anormal la vârsta copilăriei. Așadar, haideți să recapitulăm. Crimele, violurile, șafurile sunt cauzate în primul rând de comportamentul dezordonat din copilărie. Comportamentul dezordonat din copilărie este cauzat în primul rând de divorțuri în familie. Divorțurile în familie sunt cauzate în primul primul rând de problemele financiare. Ce părere ai acum? Crezi că încă exagerez? Banii, câștigă-i cinstit, chivernisește cu înțelepciune, împarte cu generozitate sau te vor distruge pe tine și familia ta. Haideți să ne uităm în Proverbe 15 cu 6. Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 15 cu 6 spune în felul următor: în casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este tulburare. Textul acesta ne arată că este o diferență între o casă înțeleaptă, neprihănită și o casă neînțeleaptă sau nelegită după felul în care aceasta își administrează resursele și banii. Și Dumnezeu se așteaptă să facă multe cu resursele pe care ni le oferă. Și aici sunt câteva lucruri pe care poți să le faci. 1. Economisește-i, 2. Împarte-i, 3. Chivernisește-i sau administrează-i. Ai ceva bani puși deoparte, uite ce se așteaptă Dumnezeu de la tine să faci cu ei. Economisește-i, împarte-i, chivernisește-i pentru El. Cu cât primești mai mult, cu atât El se așteaptă să economisești, să-i împarți, să-i chivernisești cu mai multă înțelepciune pentru El. Și dacă nu ești în regulă cu Dumnezeu, banii îți pot distruge capacitatea de a face lucrurile acestea. Întoarce împreună cu mine la textul din Proverbe 9, versetul 17 și versetul 18. Apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. Și versetul 18. Dar el nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților. Contextul textului acestuia este cel al infidelității în cadrul familial. Dar ceea ce ar vrea să spună este că dacă furi sau dacă iei ceea ce nu este al tău sau dacă câștigi necinstit o anumită sumă de bani, este o anumită plăcere în plus. Dar, spune versetul 18, el nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților. Principiul de aici este unul foarte clar și principiul acesta ne spune că orice câștig necinstit promite plăcere, promite fericire, dar uitați care este destinul acestor oameni. Acolo sunt morții, adică unde? În locuința morților. Cu alte cuvinte, în iad. Ceea ce aș dori să spun cu această ocazie este că dacă banul este stăpânul tău, vei ajunge în locul unde este stăpânul tău. Hristos spune în Noul Testament că acolo unde este comoara noastră va fi și inima noastră. Nu aș vrea să mă înțelegi greșit. Nu este niciun lucru rău să ai anumite lucruri, dar în momentul în care ele te au pe tine, atunci cred că ai o problemă. Când lucrurile aceste materiale sau banii devin motivația ta sau ceea ce te conduce în viață, atunci ai o problemă tare mare. Haideți să ne uităm în Proverbe, capitolul 11, versetul 4. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce e aia ziua mâniei? La ce se referă? Este ziua în care mă supăr pe prietenul meu? Este ziua în care copiii te scot din sărite? Crede-mă că nu aceea este ziua mâniei. Din punct de vedere biblic, ziua mâniei face referire la Dumnezeu. Este ziua legată de Dumnezeu, iar Biblia o numește acea zi ca și ziua Domnului, ziua mare judecății lui Dumnezeu, ziua mâniei lui Dumnezeu. Ziua aceea este ziua în care fiecare dintre noi vom apărea înainte lui Dumnezeu și nu știu dacă știai, dar într-o astfel de zi o să apari și tu înainte lui Dumnezeu și o să ți se ceară socoteală de ceea ce ai făcut cu resursele pe care le-ai avut. Poate o să zici, eu nu mă duc, o să mergi. Eu nu cred că o să mă duc la acea întâlnire, o să mergi. Cu toți o să mergem la acea întâlnire în acea zi și o să dăm socoteală înainte lui Dumnezeu de ceea ce am făcut cu resursele noastre, dacă ai economisit, dacă ai împărțit și ai administrat corect banii pe care ți-a dat Dumnezeu. Dragul meu, acolo nu o să fie niciun bancomat ca să scoți banii și dacă vrei să scrii atunci un cec mare pentru Domnul, potrivit Proverbe 11 cu 4, acesta este un plan destul de prost. De ceea ce aș dori să te încurajez este să beneficiezi de oportunitatea aceasta acum, când poți să dai Domnului partea care îi se cuvine. Matei 6 și Luca 6 spun foarte clar că nu poți sluji la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și banilor. Nu poți lăsa banul să fie stăpânul tău, dar poate zici, nu vreau ca banul să fie stăpânul meu, eu însă te treb, este? Este? Hai să facem un mic test și să vezi unde stai. 4 afirmații care să te trezească și să vezi dacă banii sunt stăpânul tău sau nu. Primul rând, banul este stăpânul tău dacă cheltuiești mai mult de 30% din venitul tău pe datorii. Orice persoană care își chivernisește bine banii îți va spune că dacă cheltuiești mai mult de 30% pe chirie, rată la mașină, cheltuieli, înainte ca să ai banii în mână, ai probleme. Dacă mai mult de 30% din venitul tău merge pe chirie, abonamente, telefoane, rată la mașină, atunci asta este un semn rău. Banul este stăpânul tău dacă cheltuiești mai mult de 30% din venitul tău pe datorii. 2. Banul este stăpânul tău dacă îți folosești economiile pentru cheltuielile zilnice. Dacă vine factura de cheltuieli sau factura la abonamente și nu știi cum o să o plătești. Acum, știu că fiecare dintre noi trece prin situații de criză din punct de vedere financiar și normal că atunci să folosești economiile, de aceea ai economisit pentru zile grele. Nu este greșit să apelezi la economiile tale că nu mai ai un venit stabil, de aceea ai economisit anterior. Dar dacă ai un serviciu obișnuit și nu sunt situații de criză și tot timpul tu trebuie să apelezi la economiile tale pentru ca să-ți plătești cheltuielile, banii pot să fie stăpânul tău. Banul este stăpânul tău dacă îți folosești economiile pentru cheltuielile zilnice. 3. Banul este stăpânul tău dacă nu știi câte datorii ai. Ia-ți un timp și calculează-ți toate datoriile tale. Poate spui, o, Dani, nu mă face să mă gândesc la asta, urăsc să mă gândesc la asta, nu! Gândește-te la cât datorezi. Știi cât datorezi? Știi exact câte datorii ai? Păi încerc să nu mă mai gândesc la asta, păi încerc să rămân pe linie de plutire. Dacă toată imaginea asta datoriilor tale este în ceață, poate că te sperie prea mult și este prea dureros să te uiți la realitate, vreau să spun ceva, dragul meu, se prea poate ca banul să fie stăpânul tău. Banul este stăpânul tău dacă nu știi câte datorii ai. Și în al patrulea rând, banul poate să fie stăpânul tău dacă sunt multe certuri, conflicte în familie legate de bani. Pe ce să cheltuim banii? Cum să cheltuim? Și niciodată cei doi nu ajung la un compromis. De fiecare dată când au un ban în plus în casă, el vrea să-i dea la biserică, ea vrea să-i cheltuiască în altfel și imediat apar certurile și conflictele în familie. Banul poate să fie stăpânul tău dacă sunt multe certuri și conflicte în familie legate de bani pe această temă. Pot banii să distrugă? Cu siguranță. Așa că haideți să-i câștigăm cinstit. Aceasta este a doua parte a înțelepciunii lui Solomon. Și prin cinstire, onestitate, nu înseamnă numai să spui adevărul, ci să și trăiești adevărul. Adevărul este că trăim într-o lume în care minciunea este atât de tolerată, în care politicienii mint, mai mari companiilor mint când își vin produsele, o lume în care fiecare minte ca să avanseze pe scara ierarhică a societății. Și aici este cuvântul lui Dumnezeu care vine și îți spune, dacă nu este câștigat cinstit, banul va aduce numai probleme și nu va fi binecuvântare. Când faci o anumită afacere cu cineva, spune-i adevărul. Poate îmi spui, Dani, șeful meu nu mă lasă să fac asta. Păi se prea poate atunci să ai nevoie de o altă slujbă. Mă uit la texte din Scriptură, la Proverbe 13:11, care spune în felul următor. Bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. Și aș vrea să repet textul acesta din Scriptură, Proverbe 13:11. Bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. Scriptura spune că dacă încerci să te îmbogățești peste noapte, încerci să faci afaceri care nu reflectă integritatea adevărată, banii aceia îți vor scăpa pe degete și ceea ce câștigi fără integritate va scădea. Este adevărat oare lucrul acesta? Este o carte interesantă care cred că o să iasă și la noi cu o persoană care a câștigat la loteria americană și care mai apoi și-au pierdut milioanele. Să câștigi la loterie nu este totul în viață, a spus Adlin Adams, care a câștigat la loteria din New Jersey nu numai o dată, ci de două ori. 5,4 milioane de dolari a câștigat și astăzi toți banii s-au dus, au dispărut, nu mai are nimic și astăzi Adlin trăiește într-o lunotă. Ea spune, am vrut să am parte de visul american, dar l-am pierdut, iar căderea a fost atât de mare. Toată lumea vroia să pună mâinile pe banii mei și nu am învățat niciodată un cuvânt atât de simplu în limba engleză. No! Aș vrea să mai am o dată șansa să o iau de la capăt. Aș fi mult mai deșteaptă de data aceasta. Am ajuns o jucătoare foarte pasionată de jocuri de noroc. Nu am pierdut milioane de dolari acolo, dar am făcut mari greșeli. Pe unele dintre ele le regret. Auzi, pe unele dintre ele le regretă. Nu mai pot să mă mai întorc, spune William Budpost, care a câștigat 16,2 milioane de dolari la loteria din Pennsylvania și care era asistent social. Aș fi dorit ca niciodată să nu fi câștigat, a devenit un coșmar teribil pentru mine, a spus acest om. Logodnic m-a părăsit, iar fratele lui a fost arestat pentru că a angajat pe cineva ca să-l omoare cu speranța de a moșteni o parte din bani, banii pe care fratele lui a câștigat. După aceea, un prieten, spune acest om, William Budpost, s-a ținut de capul lui până l-a convins să investească într-un restaurant și într-o afacere cu mașini. Amândouă au dat faliment. Chiar el a ajuns în închisoare pentru că a tras cu arma față de un încasator de taxe. După un an, omul acesta avea $1,000,000 datorie și gândește-te că a câștigat 16,2 milioane de dolari. Când să-și refacă familia, astăzi trăiește cu un venit de $450 pe lună și spune, sunt sătul de toate. Și aș putea să continui cu exemplele, dar concluzia este clară. Banii care ușor vin, ușor se duc. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 13:11, care spune, bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. Dar de ce se întâmplă întotdeauna ca cei care câștigă repede să piardă repede, la fel de repede, cei ce au câștigat? De ce se întâmplă ca cei care se îmbogățesc peste noapte fără trudă să piardă atât de ușor ce au primit? Pentru că uită-te la partea a doua versetului. Dar ce se înstrânge încetul cu încetul crește, spune Scriptura, pentru că ce aduni încetul cu încetul, într-un mod cinstit și prin investiții înțelepte, aduce cu sine înțelepciunea de a administra acea sumă de bani. Dacă primești bani rapid, nu ai înțelepciunea să-i administrezi corect. Dar dacă aduni încetul cu încetul, puțin cu puțin, onorându-L pe Dumnezeu și făcând lucrurile care sunt plăcute Lui, venitul tău va crește. Dar poate te întrebi, Dani, dar de ce mi-e atâta? De ce nu mă ating standardele financiare? Răspunsul se găsește în Proverbe 28:6. Mai mult, cuvânt cheie, mai mult, prețuiește săracul care umblă în neprihănirea și în integritatea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Ce este mai important? Să ai sau să umbli în integritate, în neprihănire? Cu alte cuvinte, imaginează-ți că ești la o intersecție de drumuri în viața ta și ai de ales să fac aceasta și știi că este greșit și beneficiezi de asta, asta, asta și asta, sau să fac ceea ce este drept și primesc doar asta. Dragul meu, cuvântul Domnului spune, îl crezi? Spune că la sfârșitul zilei, cu toate că ai atâtea beneficii, ai asta, 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 vei sfârși mizerabil. Dar numai cu onestitate, cu integritate, numai cu asta, cu puțin. La sfârșitul zilei, dacă l-asculți pe Dumnezeu, vei avea bucurie, fericire și pace și împlinire. De aceea, banii câștigă-i cinstit. Proverbe 20:7 spune în felul următor, cel neprihănit umblă în neprihănirea, în integritatea lui, ferice de copiii lui după el. Vezi hotărârile, chiar și financiare pe care le luăm noi, cu referire la bani, să economisești, să împarți și să-i administrezi corect, au efect nu numai asupra ta, ci și asupra copiilor tăi și asupra copiilor copiilor tăi. Mamelor, felul în care veți administra resursele pe care vi le-a dat Dumnezeu va avea un efect extraordinar asupra copiilor dumneavoastră, asupra copiilor și copiilor nepoților dumneavoastră. De cele mai multe ori însă, vedem familii în care părinții se chinuie să ofere copiilor ce este mai bun, o casă mai bună, o mașină mai bună, o educație, o facultate mai bună, dar de asemenea, în acele momente, părinții uită să le ofere copiilor lucrurile care sunt într-adevăr fundamentale, cum ar fi un model de integritate, de neprihănire, cum ar fi o familie iubitoare și sănătoasă, cum ar fi o moștenire spirituală puternică. Josh McDowell a făcut un studiu cu tinerii de liceu și a rugat să iau o bucată de hârtie și să scrie 25 de cuvinte pe care ei le-ar spune părinților lor. Scrie 25 de cuvinte pe care le-ai transmite părinților tăi. Au apărut o mulțime de răspunsuri interesante, dar unul dintre ele m-a atins în mod deosebit. Un băiețel a scris în felul următor. Vă iubesc, 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 vă rog, iubiți-vă și voi unul pe altul. Și este un mesaj în asta. Copiii nu vor lucruri, ci te vor pe tine. Tinerii vor să fie iubiți de către părinții lor, care vor să le fie modele pentru ceea ce le spun, dar mai ales prin felul în care trăiesc. Într-o zi am mers la părinții mei și a trebuit să le spun următorul lucru: tati, mami, noi nu am vrea să avem patroni, noi am vrea să avem părinți, oameni care ne cresc și care ne oferă un anumit model. Nu după mult timp ai mei au închis firma și ne-am retras la casă. De ce? Pentru că mai important decât lucrurile financiare pe care le lași în urmă este moștenirea spirituală pe care o sădești în inimile copiilor tăi. Dar haideți să ne întoarcem în Proverbe 19 cu versetul 22. Cuvântul lui Dumnezeu spune felul următor: ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult, cuvânt cheie, prețuiește un sărac decât un mincinos. Te-ai întrebat vreodată ce ai vrea să fii, un sărac sau un mincinos? Aș prefera să fiu sărac, de aceea câștigă banii cinstit. Dar de multe ori poate simți tensiunea asta în tine în care nu poți să câștigi banii cinstiți și asta e pentru că nu-i administrezi corect. Haideți să ne uităm în Proverbe 18 cu 11. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, în închipuirea lui ea este un zid înalt. În perioada când textul acesta a fost scris, oamenii se ocupau cel mai mult cu agricultura, iar cetățile întărite cu ziduri mari erau destul de rare și reprezentau un grad mare de protecție. Iar textul nostru spune că pentru cel bogat protecția lui este în banii lui. Când se gândește omul acesta la viitor, spune: s-ar prea putea să nu mai am sănătatea de acum, dar o să am banii cu mine. S-ar putea să nu mai am familia, dar o să am banii cu mine. S-ar putea să mă părăsească soția, dar banii mei o să mă protejeze. Omul acesta nu mai gândește bine. Banii pot să cumpere anumite lucruri, dar nu pot satisface nevoile inimii umane. De aceea administrează-i, chibernisește-i corect. Nu-ți lăsa imaginația să-ți joace feste. Voi fi mai fericit când voi avea lucrul acesta. Voi fi mai împlinit când voi putea cumpăra celălalt lucru. Viața mea va fi mai împlinită dacă voi avea mai mult. Nu este adevărat. Nu este corect. Alte versete la acest capitol spun în felul următor: chivernisește, administrează-i corect. În Proverbe 23 cu 4 și cu 5 spune cuvântul lui Dumnezeu: nu te chinui să te îmbogățești, nu-ți pune priceperea în aceasta, abia ți-ai aruncat ochii spre ea, spre bogăție, și nu mai este, căci bogăția își face aripi ca și vulturul și își ia zborul spre ceruri. Citeam undeva că vulturul poate să zboare cu peste 150 de kilometri la oră. Spune cuvântul lui Dumnezeu: abia ți-ai aruncat ochii spre bogăție și bogăția își face aripi și ca vulturul își ia zborul spre ceruri. Învață să știi când să te oprești. Știi ce important este asta? Să nu te chinui să te îmbogățești, ci să știi când e suficient și când e timpul să te oprești. Știu oamenii din ziua de astăzi când să se oprească când e vorba de bani? În 1984, un american de rând economisea 10,8% din venitul lui. În 1994, un american de rând economisea 4,8% din venitul lui, doar cu 10 ani mai târziu. În 2004, cu alți 10 ani mai târziu, un american de rând economisea 1,8% din venitul lui. În 2005, un american de rând economisea minus 0,5% din venitul lui. Ceea ce înseamnă că un american de rând în 2005 cheltuiește cu 0,5% mai mult decât îi intră în casă. Dacă mergem în ritmul acesta, sondajele ne spun că vor fi mai multe familii care vor fi falimentare financiar decât numărul persoanelor care intră în facultăți sau a celor care se căsătoresc. Învață când să te oprești. Învață să administrezi corect banii. De ce? Versetul 5. Averea zboară ca vulturul și te întreb după aceea: unde sunt banii mei? Proverbe 28 cu 22 spune: un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Nu ați observat că și în viața reală, cei ce își doresc cel mai mult banii nu iau niciodată? Dacă vă uitați însă la marii oameni de succes, chiar și financiari, veți vedea că oamenii aceștia au fost motivați, au fost conduși de o anumită idee, viziune pe care o doreau împlinită. Dar dorința în sine de a avea bani și banii să fie mijlocul de a te face într-un fel sau altul fericit, vei vedea că va fi dorința falimentară prin care vei scăpa banii printre degete. Pentru că Proverbe 28:22 spune: un om vismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Ceea ce aș vrea să spun este că banul în sine nu este rău. Iubirea de bani este condamnată de Scriptură. Deci ea trebuie să-i administrezi cu înțelepciune și cu corectitudine. Deci haideți să recapitulăm. Banii câștigă cinstit, chivernisește cu înțelepciune, împarte cu generozitate sau te vor distruge pe tine și familia ta. Ultimul lucru la care aș dori să mă refer este: fi generos, împarte-i cu generozitate. Cred că acesta este lucru care sfărâmă legătura și lanțul iubirii de bani. Nu mi s-a întâmplat niciodată să văd o persoană care să dăruiască cu generozitate și să fie robită de iubirea de bani. Haideți să ne uităm în Proverbe 22:9. Cuvântul lui Dumnezeu spune felul următor în textul acela, Proverbe 22:9: omul milostiv este binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Învață să fii generos și să fii milos cu cei din jur, cu nevoile bisericii, cu nevoile lucrării. Am fost de curând într-o misiune și am învățat să fiu mult mai generos cu copiii străzii. Pentru că în Proverbe 28:27, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Țin minte că mergeam odată spre Timișoara, eram în tren și a venit un cerșetor la mine și țin minte că în loc să-i dau ceea ce mi-a cerut, am început să mă cert cu el și am început să intru într-o polemică total neconstructivă. Vreau să vă zic că după aceea Domnul m-a mostrat atât de tare și acum mai țin minte imaginea omului acelui care a venit în tren și dacă aș putea cumva, aș încerca să-mi o scot din mintea mea, dar nu mai pot. I-aș da tot portofelul meu, toți banii mei dacă aș putea acum, dar nu mai pot. Și spune cuvântul lui Dumnezeu: cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Este foarte important să dăruiești, să împarți banii tăi cu generozitate. Pentru că Proverbe 19:17 spune: cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el va răsplăti binefacerea. Este adevărat versetul acesta? Îți va răsplăti? Îți va plăti Domnul înapoi? Cu siguranță la noi în biserică o să vină o soră care o să-mi spună: Dani, trebuie să predici că Domnul nu răsplătește imediat. Și așa este. Nu aș vrea să predic o evanghelie diferită de Scriptură, nici nu aș vrea să te încurajez la sfârșitul lunii, când nu mai ai venituri, să cauți imediat niște săraci pentru ca Domnul să-ți răsplătească. Nu! Se prea poate ca Dumnezeu să nu te răsplătească financiar, ci spiritual, să-ți binecuvinteze lucrarea, să-ți dea sănătate în continuare, să-ți aducă un climat extraordinar de sănătos în familia ta, să-ți înmulțească, ba mai mult, chiar și resursele materiale. Dar Domnul îți răsplătește. Pentru că Proverbe 3:9-10 spun în felul următor: cistește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade, din tot venitul tău, și atunci vei vedea că grănarele tale vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Dumnezeu nu-ți va răsplăti imediat, dar El nu se va lăsa dator. Tot ce trebuie să faci este să-L cinstești însă pe Dumnezeu cu averile tale și cu cele din tâi roade, adică zeciuiala din tot venitul tău. Aș vrea să închei cu un ultim pasaj tot din Proverbe. Proverbe 11:24-25. Cuvântul lui Dumnezeu spune felul următor: unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. De ce nu suntem de multe ori binecuvântați financiar? Pentru că nu-L punem pe Dumnezeu la încercare, pentru că nu-L punem pe Dumnezeu primul, pentru că nu dăruim cu generozitate, pentru că încercăm să umblăm prin vedere când Dumnezeu ne cere să umblăm împreună cu El prin credință. Încearcă-L pe Dumnezeu și în lucrurile acestea. Poate o să zici: dar Dumnezeu spune să nu-L ispitesc. Cum rămâne? În ce să încerc și în ce să nu încerc? Eu îți spun următorul principiu: încearcă-L pe Dumnezeu în lucrurile în care îți spune El că e ok să-L încerci. Biblia spune: pune-L pe Dumnezeu la încercare și vei vedea cum El deschide zăgazul lucrurile cerului. Administrează banii tăi cu înțelepciune, câștigă-i cinstit, împarte cu generozitate și vei fi binecuvântat. Domnul să te ajute la aceasta și nu uita că cel ce dă cu mână largă ajunge mai bogat și cine îl cinstește pe Domnul cu averile sale va fi răsplătit de Dumnezeu. De aceea, nu uita, banii câștigă-i cinstit, chivernisește-i cu înțelepciune, împarte cu generozitate sau te vor distruge pe tine și familia ta. De aceea Dumnezeu să-ți dea înțelepciune în felul în care vei administra resursele pe care ți le dă Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de Daniel Cioban.